الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسل سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله تعالى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سانکت کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامچے آئی کلو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرفین آئی کتا اللہ سے نبی کہا فرمو لے اتقوا النار جہنم پسن ورا نار گزو جہنم خالی وضو گس وجا کے علاوہ تمام ہر قسم کے عذاب جہنم باب اللہ تعالیٰ دھرولا دے، لیکن مین عذاب جو کون دے وضو اول اپٹ خال چو طرفان سوائے وجا کے کائن انار وجا پسوں ورا سانتا کسی ورا یہ کون تو اردو طریقہ سے سمن پہلے تھا ایمان باللہ ایمان علی اللہ سے جان باپ میں ارو سکے نا ایمان لازم ایمان ظالمک فرائض کی پابندی حرام حلال تمیز حقوق کی ادائیگی یہ تمام چیزوں جو کون تھے ایسے جان باپ میں ارچا سب ضروری یعنی سب وہ چیزوں تو میں آخری درجہ پسند تھا کہ جو کون تو طریقہ تمہیں ارو سکتا گھر چاہے ارد خاضران خاضراچے خانو ایک خاضر تکا اردو کہہ لے دون خان کی کہہ لے اردو تکا اردے کا شک بلتا عربیاں ولو بھی شک کی تمرہ اردو خاضر تم کے بڑے سے کنیو نہ ہے صدقہ دوں چاہتے ہو ترین اردو خاضر کو اگر دے لے ترین اگر دیو سکتا تین دیسا آنی جہن باسوں گھر ہنگا مطلب اردو خاضر مطلب اردو خاضر بطر مثال لاتے ہیں بیس طرح سامنے جہن باسوں اچھی جٹی واٹو ایسے تمام باتوں اختیار کرا ایمان یعنی فرائض کی پابندی حرام قسم ہو رجے مین بنیادی چیز یا دوسرے الفاظ جو شریعت کی مکمل پابندی شریعت کی پابندی اللہ کی نافرمانی قسم ورو نان نکل رجے ہے جن مانو جن باپ میں ہو سکتا تیر تو صدقہ خیرا سو ہے کونا کر صدقہ کرو چاہتا ہو کہنا ہے صدقہ بھلی زبردست اپنے اہمیت دھرو تھا صدقہ جو کون دے تھے یونچی بلا کو روکو تھا آئلی بلا کون جو کون دے تھے مصیبت کم کرتا صدقہ اللہ تعالیٰ جو کون دے سے بلی زبردست تاثیر دھڑا دے حتیٰ کہ یہ حدیث رکھا الصدق تطفی غضب الرب یعنی وہ صدقہ جو کون دے سے پروردگار کے کوپا شتل کرتا اللہ تو کوپ شتل ڈالو اللہ کیکا کوپا لیتا بندہ پر کیکا ناراض آتا نافرمانی کرتا ناراض ہوتے شرک سے، کفر سے، گناہ کبیرہ سے، تمام چیزوں جو کون تھے اللہ کو پر اڑچی چیز ہوئی، اللہ ناراض کر چی چیز ہو تو جو اللہ تعالیٰ عذاب تھی سزا مقرر کر لاتے اللہ تعالیٰ. اگر ہم سزا پسند عروج چاہتا ہوں تو اللہ تو اللہ راضی ڈالو، اللہ تو کوف چٹل ڈالو، ترین جو کون تھے اللہ تعالیٰ جان باپ سن عورت لو، جان باپ سن نجات جن کو جنت نصیب کر دو، تو جو کون تھے صدقہ ایک خاص درجہ در ہوتا صدقہ کون تو قسمات ہو صدقہ صدقہ تو جو کون تھے اپنی حیثیت مطابق مانوس منسا کرے صدقہ کرتا اللہ دل لو مانوس اور زیادہ دے تو لو متوسط درجہ دے مانو اپنے اعتبار دوں جی ایک مانو غریب ہوتے کہیں نہ دیکھ لے دوں مثال دے تو آپ غریب آج ہی دلے کہا کہ بابا اگر کنجو نہیں یہ خاضور ہے یہ خاضور ہے تو خاضور اردو کہہ لو اپ لو اپن اردو کھا لو اردو کروں کم غریبا دے لو کم بھوکے مانتا کھاؤں کر لو یہ آدھا کن جو کون دے جن باپ کو پہنچا سو کافی ہے صدقہ والو. لیکن یہ جو مطلب تمہیں جو کون دے سے یہ حدیث پورا کروں گے تھا کہتے متفق علیہ روایت دی اٹلو جملہ اتق النار ولو بشق تمرا متفق علیہ روایت امام بخاری کو روایت کہلا امام مسلم کو روایت کہلا رحمۃ اللہ علیہ امام. ایک دوسری روایت ہے فی روایت اللہم عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ما منکم من احد الا سیکلمہ رب تم کے اتلو کون تو اتلو اسلو نائے کہ قیامت ایسا پروردگار تیسن گفتگو کر دو اللہ سن میں ہر ایک لا حاضری دمچے ہے یعنی لئی سے بہن ہو ترجمان ربا نے تیجے درم نے کنتو ترجمانی کر دو لو ہم کی معافی ضمیر جو کون ہمیں ادا کرو چاہتا ہوں تے کا درم نے کنجو ہوں جانا ہم بھی ہوتے پروردگار ہوتے براہ راست اللہ سن میں حاضری اللہ ہم کی اللہ سن میں عبیر اللہ مک ہم کا اللہ تعالیٰ سے ہمیں جواب دوں کا پڑ دے یاری کا بھی کون تو دھرم نے ہم کی طرفداری کروں ہم سے وکالت کروں ہم کی ذات نے جو کہ پیش کروں کنجو نہ دنیاوی عدالت پر نہ معاملہ سب وہ زبان اللہ کہہ لو اللہ تعالیٰ خالق مالک تو سب میں اللہ کے بندے ہر ایک بندہ چاہے جن رہو چاہے ان رہو اللہ سب میں حاضر رہو لازم آنی ضروری کہ بغیر چارہ نہ زندگی کسی گزرو لا کہ زندگی تو پورا حساب اللہ تعالیٰ دیوں کا پڑ دلے ماں من کو مینا حد یقلوں تمہیں تم کے تو ہر ایک لو اللہ تعالیٰ تے سے گفتگو کر دو ذات لو تے درمیان اللہ تے نے تے درمیان ایک لو جو کون تے ترجمانی کر دو ہوں چاہے تو مانگ بات ہے کون آتا کن سہارا نے اس بھی پلتا ہے فہم دور آئے من اللہ ما قدم یاری پلان امال نامہ دکھتا یاری اپنے کہلے کر دو دعوی آتا ہی پلتا تھی اپنے عمل دکھتا سامنے پلتا سامنے جو کون تھے کاش فین گرو بہن ہے دئی فلا ارا الا النار سامنے وضو ہے جہنم سامنے موجود ہے پتہ کسی اور تو لو اللہ تعالیٰ نے بھی سب لوگ پکچر دخل لا قیامت حساب دو اللہ سامنے حاضری ہے سامنے جہنم ہے یعنی جہنما پلونکر جو کون تھے اوسان خطا گاؤں سے مانوس ناقابل برداشت جو کہ جان باچی رویت کو جان با پلان جو کو انسان برداشت کر سکے نا رجوع تارے ڈرا تارے پلان اپنے آماد پورا پھیلو نے نکے نقطے سو اللہ جواب دوں کر ہے کھیتا کہہ لو ہے کھیتا کہہ لیں رجوع تاری نکے امال ہے ڈبا تاری برے امال ہے سامنے جہنم ہے اور اسو کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتق النار ولو بشقی تمرہ جان باپ سن ورا اجاب سن اپنا سن وروا چاہے اردے خاضوران جالان کو حرکت اب دو خاضور ایسے تم جگڑے دیسا اجاب سن ورا مطلب اگر جے کہیں تم جگڑے ایسے جان باپ سن روچا رہے جے کہیں تم جگڑے ایسے پورا قربان کر جان باپ سن احمد وارا دنیا تر اگر ہمیں دے لے ذرہ سن جلان کو پوجے سے زکات ادا کے لئے اللہ پورا مال مانگے نا اللہ پورا مال مانگتا زکات تمام مال اب تر 80% کا حصہ دس نہ کٹے کے لیے ٹیکس ہمیں دیتا ہوں حساب ہے تو ٹیکس ہو ٹیکس ہو ٹیکس اتنے جی ایس ٹی الام جو بنتے ہیں سبق پورا کسر لے لی پورا کمون بھیجے دیں گا کدے تے دوں تیار بٹے حکومت سے جو بنتا خوف خطرہ ہے ہمیں گرفت دے ہونے سے وڈے تھوڑے ٹیکس دوں تیار بٹے اللہ تعالیٰ تو ٹیکس نہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کی دلا کی صفائی سبق جان باپ سے روچا تھا ہم کا ایک دھکل سی ایک رقم زکات مقرر کہلاتے 80% تیکوں دو ہم کا منہ دیتا देऊन तयार नाही. त्यातले एका माणसं देतात, वडले करोडपती वाढे, अरबपती वाढे, अरब आयसबीन करोड आयसबीन जका जाता. एवढी वडली रक्कम काही ते काही दिलं, एक मूठ वडली रक्कम दिलो ते म्हणजे आपण जका दिलो म्हणून आप टाको मुतमईन करता. खुद आपली नफ्से धोका देलो, अल्लाह का धोका देऊ सकता. रगे एक एक पाई पाई हिसाब करून जका देऊनचे फर्ज हे लाजीम असे. आज दुनिया ते ही वडली रक्कम दाखवता, हालांकि वडली रक्कम नाही, धक्कली रक्कम. पण जो कयामत ऐसा जहन्नम सामने असला जानबाब रुचा सब पुराणात एक न कई कई आयतो असे. वलो अन्न लिकुल नफ्स मा फिल अर्ज़ ज़लमत लफ्तरत बी. जमीनीत ते जे काय असे, दुनिया ते जे काय असे, ते तमाम चीजाचो मालिक कोणतो एक इन्सान झालो. हिरे जवाहिरा सोना चांदी आणि का असे का नाही जमीनीर तर अल्ला तला सर्व दौलतो धोळा दे. ती तमाम दौलतो कोणा एकला हासिल झाली आणि ती तमाम दौलत दिल फर्ज हालांकि दुनिया गेली आखरे तर ते कन्यू नाही. मिसाल के तौर पर दुनियाची तमाम दौलत आणि ते डबलको अगर कोणाको अल्ला ताला कोणाकडे राहील आणि तो जानबाब रुचा सर्व देऊन काढेल कन्यू नका माका जिवजापासून वरला पुजे. लेकिन तिघा उसमें पेस्टन का फायदा ना, तिघा उसमें पेस्टन का जो फायदा ना, दुनिया का अल्लाह का जर्रा सिंह जो कौन देश मुजाहिदा दिला दे कि जर्रा सिंह जो कौन दे अपने नफ्से से मुजाहिदा करा वक्ता की नवजे की पाबंदी वक्ता ऊपर. हाँ अपने नफ्से से खिलाफवर्जी करूँ माला की मोहब्बत है लेकिन का जानो हरकत नहीं जकात डमार काढ़ू कर सामने को गरीब आएलो मोहताज आएलो जकात काढ़ू के बावजूद जोड़ा आमची जरूरियात ज्यादा है ते बावजूद आमका जो कोणी दिला तर रहा मेना कोणतो गरीबा होतो जो कोणते इंदल्ला जबाबदारी असे आम्ही देऊ का पडतो. आमका खाली जकात आहे, जकातच्या अलावा को हकूक असे. आपले रिश्तेदार होते तळपतात, भूक होता, फाका असे त्यांच्यावर. आम्ही जो कोणते जकात दिले आणि गपचे बेसले आणि त्यांची खबर घडेलला इंदल्ला मुजरीम. आम्ही पास पळत होते, आम्ही निके खाता होते पळोसीची खबर घेणं अल्ला तालाकडे जबाब देऊ का पडतले. हिंगा जो कोणते वलो विश्व की तमरे बतौर मिसाल सांगले मतलब येते सदकात आणि खैरात एहतमाम करा. सदकात जे काय आपल्या आपल्या एतबारान मालदार माणूस आपल्या एतबारान सदका देऊ का, मुतवसित दर्जा माणूस आपल्या एतबारान सदका देऊ का, हे गरीब माणूस वाटते तो आपल्या एतबारान सदका देऊ का. मुझे एवढं कन्यू नाही, मुझे काय असे अल्ला माका देवान मी देन. अरे अल्ला देला देन देला ते जे काय ते एवढं असे अल्ला दिलले ते एक तरांनी कम से कम दे अल्ला मी मजीद देतो. अल्ला जराशी जरा दे ना ते एक तरह जरा ही देऊ सकेना. येते हे खातूर येते हे जमानत आम्ही तसवर करू सकता जरा आजमावा तुम्ही कोणा कांजू नाही हे खातूर असे असेल ते जमावापर होते. ते जमावापर जो कोणते इतकी गुरबत होती की माणसं दोन दोन दिवस तीन तीन दिवस गुजरते होते हाता गुजरतो काय खाऊ पिऊ होतो ना ते खिंचन काय आले एक दोन खादुरा बोळी आली त्या तकसीम करते होते. तासो मिसाल दिलं उतरे पाच समजे घरे दोन दोन मास तर जो कोणते असे कोळी येते नव्हती दोन दोन ताण पडते होते शिवाय जो कोणते खाजूर आणि जो कोणते जे कदे असोदैन असोदैन दोन काली चिजो एक खाजू एक पाणी त्याच्यावर गुजर राहतो. अल्लाह नबी सादम चाहलं जो कोणते सगळी दुनिया जमा करू शकते करू शकते लेकिन ते तमाम गुरबत होती ती होते वक्ताची गुरबत समय धरवते कोण अल्लाह नबी सादम तलखीन करता ताकीद करता की आपल्याकडे काय नाही म्हणून गपचूप बेसून अखाब अगर तुमच्याकडे कांजून एकच खाजुरा बोय असे त्याका अर्धी करा ती अर्धी बोय देसा आणि जानबाचे उजापासून वरा जानबापासून वरूचे सम्मान वडली जरूरत आमची नजात जाऊन नजात आखरेते सम्मान वडली जरूरत ह्याच्या वडली जरूरत कोणती नाही त्याका बोलतात मगफिरत. मगफिरतेची आम्ही फिकर करू का आणि अल्लाकडे दुआ करते राहू का. ही जिंदगी मुख्तसर हजार वर्षे असतो मुख्तसर जिंदगी दाखली आम्ही बोलतात नऊ उमर गेलो वीस पंचवीस वर्षात पन्नास वर्षात गेलो कम उमर कम अल्लाह दिल्ली उमर एक छे वर्षे कोण जो कोणते असे माणसं राहता दोनशे पुढे नऊ नऊशे एक हजार वर्षे राहती होती एक हजार वर्षे को माणूस आज जिलो तरी जो कोणते असे आखरे ते सबब तो तयारी करते जरुरी आणि आखरेची तयारी भी तर उमरेची काय कैद नाही. एकशे वर्ष जाऊ का सत्तर वर्ष जाऊ का कमी नाही अल्लाह तला बालिक झाला मग जो कोणते असे तो अल्लाह पहचान करू अल्लाची पहचान करू का अल्लाह तालाची मार्फत हासिल करू का अल्लाची शर्यतेवर जो कोणते हे ते का दिलीन मनीन इतमान आणि यकीन राहू का इमान राहू का आणि फयाजची पाबंदी हत्तल वसा करू का नावजेची पाबंदी जकाची पाबंदी अगर जकात असे तरी हज फर्ज असेल हजेची अदायगी आणि बाकी जेवढे हुकूक असे ते हुकूकची अदायगी हे जे बघत जो कोणते नजात हासिल जाणार हे बुनियादी चीज होईल आणि ते साथ साथ सदकातचं एहतमाम مطلب خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر دل ہوتا تھی حدیث کے اندر، آخرت مقدم، دنیا کے عائش اوپر، دنیا کی آسائش یعنی دنیا کی خوشحالی پر مگن رہو نہ خاص، مست رہو نہ خاص، غافل رہو بزو نہ خاص، اللہ اٹو دروا یعنی جہنم اٹو دروا، اپنے قبر اٹو دروا، اپنے آخرت اٹو دروا، یعنی آخرتی نجات سب جے کہیں تم ہی کرو سکتا ہے کہ تو انتظام ہنگا کس کروں گا سر تینا گلام کہیں نہ چاہیں تینا گلام کنجو کو دنیا کا اسلام گیلے گیلے چار دن جگہ اٹو کرتا تیم جگہ سا اتر دے اپنی ذمہ داری اپنے پر رکھے تاکہ اپن تنگا ہو سو پڑے سا انتظام کروں اس کا اللہ تعالیٰ ماں کا تم کا توفیق عمل نصیب کرو یعنی ہر قسم کی شرور یعنی آفات موجود ان کی حفاظت کرو اللہ جان باپ سن یعنی آخرت کی ہر قسم کے عذاب باپ سن آخرت کی ذلت یعنی رسوائی سن یعنی دنیا کے یعنی عذاب یعنی دنیا کی جو کنتے سے رسوائی سن ہم اللہ تعالیٰ یعنی تمام مسلمان کی سرڑی امت کی حفاظت کرو اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا الله جب رحم فرمو کرم فرمو فضل فرمو اے اللہ ہم پسموں کو اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمو جان باپ سے نجات نصیب فرمو ایمان کامل نصیب فرمو ایمان کی سلامتی عطا فرمو اے ہم الراحمین ہم جب جو کن بیمار ہوتے تھے شفا کامل نصیب فرمو اے اللہ ڈاکٹر علی مرپاس صحت و حافظ نصیب فرمو جو کن بیمار بھوڑے بننے ہوتے تھے سماؤں کو حافظ نصیب فرمو سماؤں کو شفا کامل نصیب فرمو عالم اسلام کی حفاظت فرمو یا اللہ حرمین شریفین مقدس حفاظت فرمو ہم کے گاواں جی ان کے ملکہ کی حفاظت فرمو اے ہم الراحمین ہر قسم کے آفات پسند ہر قسم کے گناہ فرمو یا اللہ ہم کی حفاظت فرمو یا اللہ دین کی ایمان کی سلامتی نصیب فرمو ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرمو صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین